Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 27 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រូនិងសិស្សជាង300នាក់តវ៉ាទាមទារទម្លាក់ថ្នាក់ដឹកនាំវិទ្យាល័យជាស៊ីមឈូកវ៉ារឿងពុករលួយក្រុមបច្ចឹមប្រទេសពិចារណាវិធានការថ្មីបន្ទាប់ពីហុងកុងអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខថ្មីក្រុមហ៊ុន CIC ថាខ្លួនកំពុងប្រមូលលុយដើម្បីផ្ដល់ដំណោះស្រាយដល់អ្នកវិនិយោគិនវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មកររោងចក្រ RG Footwear ស្នើឲ្យក្រសួងកាងារពិនិត្យរឿងខ្សែធនរបស់រោងចក្រអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនគ្រូបង្រៀននិងសិស្សានុសិស្សវិទ្យាល័យជាស៊ីមឈូកវ៉ាជាង300នាក់ធ្វើការតវ៉ាទម្លាក់នាយកនិងនាយករងសាលាដែលស្ថិតនៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅនេះចំពោះការសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្រសួងអប់រំបានអះអាងថាក្រសួងកំពុងតែពិនិត្យលើករណីនេះហើយការតវ៉ាក៏បានបញ្ចប់ហើយដែរកញ្ញាសွန်លីនដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គ្រូបង្រៀននិងសិស្សានុសិស្សនៅវិទ្យាល័យជាស៊ីមឈូកវ៉ាជាង300នាក់ធ្វើការតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់នាយកនិងនាយករងដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងសាលាដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់គោករការខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញការតវ៉ានេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅក្នុងបរិវេណសាលារៀនដែលគេឃើញមានសិស្សជាច្រើនអ្នកបានកាន់បដាដែលមានសារថ្លែងចោទប្រកាន់ថាលោកប៊ុនមូនីដែលជានាយកសាលាថាជាបុគ្គលផ្ដាច់ការមានគំនិតអន្តតួបង្គោលប្រាប្រាសសម្ដីអសរោះវាចារចំពោះបុគ្គលទូទៅនិងបុគ្គលិកចាយវិធវិការនៅក្នុងសាលាក្នុងអង្គភាពដោយសេរីហើយផ្ទាំងបដាខ្លះទៀតបានសរសេរថាលោកប៊ុនមនីយកតារាងបាល់ទាត់រត់ជួយឲ្យឯកជនដែលគ្មានការពិភាក្សាបង្ខំឲ្យអាណាព្យាបាលសិស្សបង់ថ្លៃទឹកភ្លើងមួយអ្នកចំនួន30000រៀលក្នុងមួយឆ្នាំទទួលសំណុកពីបុគ្គលិកមួយចំនួនដែលអត់អៀនខ្មាស់លោកប៉ោកសិតអាយុ41ឆ្នាំគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យជាទីមឈុកវ៉ាប្រវីអូអេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាករណីនេះបានកើតឡើងយូរឆ្នាំមកហើយតាំងពីពេលដែលលោកប៊ុនមូនីឡើងជានាយកសាលាកាលពីឆ្នាំ2011ដែលមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នមានរយៈពេលជាង13ឆ្នាំហើយលោកថាសកម្មភាពនេះមិនមែនមានតែលោកប៊ុនមូនីជាអ្នកប្រព្រឹត្តទេគឺមានការចូលរួមពីនាយករងសាលានិងបុគ្គលមួយចំនួនទៀតបើតាមគ្រូបង្រៀនរូបនេះសកម្មភាពនាយកសាលានិងនាយករងបានធ្វើកន្លងមកនេះមានដូចជាការកេងចំណេញថវិការបស់សាលាជួលតូបលក់ដូរក្នុងសាលាសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជួលតារាងបាល់ក្នុងសាលាឲ្យទៅឯកជនដោយគ្មានការជជែកពីគ្រូទាំងអស់និងបង្ខំឲ្យសិស្សានុសិស្សចំណាយថវិការផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបង់ទឹកភ្លើងទាំងដែលសាលាមានថវិការសម្រាប់ចំណាយលើសេវាកម្មនេះរួចទៅហើយលោកបានថែមថាបញ្ហាមួយទៀតដែលនាយកសាលារូបនេះបានប្រព្រឹត្តគឺការប្រើពាក្យមិនសមរម្យឬពាក្យអសុរោះជាញឹកញាប់មកលើបុគ្គលដែលការនេះបង្ហាញពីភាពអត់ក្រមសីលធម៌និងមិនស័ក្តិសមក្នុងការធ្វើជានាយកសាលា
តកតងសីលធម៌របស់គាត់ទីប្រើពាក្យមិនល្អលើបុគ្គលិកគ្រូកំពីគ្រូអន់ពាក្យមិនសមជាលេដឺស៊ីបគឺសមជាអ្នកគណៈគ្រប់គ្រងគាត់សីលធម៌គាត់ខ្សោយគាត់អត់មានការលើកទឹកចិត្តហ្មងនេះពិបាកមែនទែនណាក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងជារឿងចាក់តាំងហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺមកយកខាននៅសហគមន៍ជំនាញក៏ដឹងទាំងអស់
ក្នុងការតវ៉ាការពិធីប្រហ័សគ្រូបង្រៀនដតៃទៀតក៏ដូចជាសិស្សបានស្នើឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជួយដោះស្រាយនិងចាត់វិធានការក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនាយកនិងនាយករងសាលាទាំងពីររូបនេះជាបន្ទាន់ព្រោះពួកគេមិនសមជាមេដឹកនាំនោះទេហើយក៏ជាគំរូមិនល្អសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំដតៃទៀតដែរសិស្សនៅវិទ្យាល័យជាស៊ីមឈុកវ៉ាមួយរូបដែលសូមមិនចេញឈ្មោះប្រវីអូអេការពីពេលថ្មីៗនេះថាគោបំណងដែលលោកនិងសិស្សានុសិស្សផ្សេងទៀតបានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ានេះព្រោះបន្ទប់សិស្សមិនមានទឹកភ្លើងប្រើជាងមួយឆ្នាំហើយហើយបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺតាឡាជួតារាងបាររួមឲ្យទៅឯកជនដែលក្នុងនោះសិស្សម្នាក់ៗទាមទារឲ្យបងលុយទៅចូលលេងបាន លោកបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយការតវ៉ាលោកត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំសាលាអញ្ជើញទៅសាកសួរថាតើនរណាជាអ្នកឲ្យលោកនិងសិស្សានុសិស្សដទៃទៀតទៅធ្វើការតវ៉ាលោកបានបកស្រាយថាការតវ៉ានោះធ្វើឡើងទៅតាមឆន្ទៈរបស់សិស្សដែលស្នើឲ្យនាយកសាលាគិតគូរឡើងវិញចំពោះបញ្ហាទឹកភ្លើងដែលសិស្សមិនអាចប្រើបានជាមួយឆ្នាំហើយ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកប៊ុនមូនីនាយកវិទ្យាល័យជាស៊ីមជុកវ៉ានិងលោកយ៉ាលៀងនាយករងនៃវិទ្យាល័យនេះបានទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអ្នកស្រីខុនវិជ្ជការប្រាប់ VOA តាមសារ Telegram ថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាននឹងកំពុងរៀបចំយន្តការដើម្បីតាមដាននិងដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយគ្រូបង្រៀនក៏បានបញ្ឈប់ការតវ៉ាផងដែរអ្នកស្រីថាមន្ត្រីបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវពីបញ្ហានៅសាលាហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូលែងបន្តការតវ៉ាហើយប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវីប្រាប់ VOA ថាថ្នាក់ដឹកនាំសាលាមិនគួរកេងប្រវ័ញ្ចថវិកាឬទ្រព្យសម្បត្តិរួមរបស់សាលាយកប្រើជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេព្រោះការប្រព្រឹត្តបែបនេះជាទង្វើពុករលួយ
ចំពោះខ្ញុំចង់ឲ្យក្រសួងអប់រំនឹងធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយវិវាទដើមកុំឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរគ្រាន់តែមានបញ្ហាដាក់ប្រតិកម្មប៉ុណ្ណេះគួរតែដោះស្រាយទៅណាបើសិនជាការដែលពុកយើងឲ្យមិនដោះស្រាយបានន័យថារឿងហ្នឹងកាន់តែធ្វើឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងគាត់មិនអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងកុំឲ្យមិនខាតផលប្រយោជន៍ក្នុងការសិក្សារបស់សិស្សតទៅទៀត
បាទតាមអ្នកស្រីអុកឆាយាវីជាធម្មតាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ៗគឺមានការអត់ធ្មត់ណាស់ដូច្នេះហើយការដែលនាំឲ្យកើតមានការតវ៉ានេះឡើងគឺមានន័យថាថ្នាក់ដឹកនាំសាលានោះប្រកាសជាធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬមិនស្មោះត្រង់ជាមួយបុគ្គលិកហើយគ្រូបង្រៀនមួយចំនួននៅវិទ្យាល័យជាសៀមឈុកវ៉ាដែល VOA បានសម្ភាសបានឲ្យដឹងថាទោះបីការតវ៉ាមិនទាន់មានទៀតក៏ដោយក៏ពួកគាត់កំពុងរៀបចំឯកសារដាក់ទៅក្រសួងដើម្បីបន្តរកចំណាត់ការលើវិវាទរវាងគ្រូនិងថ្នាក់ដឹកនាំវិទ្យាល័យមួយនេះបន្តទៀតរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសွန်លិនដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនិងយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានវាគ្មិននិងអ្នកជំនាញការនានាដែលពិភាក្សាអំពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងលោកអ្នកអាចចូលក្នុងគេហទំព័រ voa.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ទីក្រុងហុងកុងបានអនុម័តច្បាប់ទី2ស្តីពីសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គការសហប្រជាជាតិសហភាពអឺរ៉ុបនិងបច្ចឹមប្រទេសមួយចំនួនបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីខ្លឹមសារមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងច្បាប់ថ្មីនេះដោយពួកគេថាអាចឈានទៅដល់ការបង្អាក់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនានារីឯអង្គភាពអាជីវកម្មខ្លះថាច្បាប់នេះនឹងជំរុញកាន់តែឆាប់ឲ្យអាជីវកម្មបរទេសចាកចេញពីទីក្រុងនេះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទូទៅបានជំរុញឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនានាឆ្លើយតបចំពោះការអនុម័តច្បាប់នេះដោយវិធានការខ្លាំងក្លាលោក William Yang រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់លោក P សុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការអនុម័តច្បាប់ទី2ស្តីពីសន្តិសុខជាតិរបស់ទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាបានរងការរិះគន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយចំនួនគណៈដែលអង្គភាពអាជីវកម្មខ្លះថាច្បាប់នេះនឹងជំរុញឲ្យអាជីវកម្មបរទេសចាកចេញពីទីក្រុងនេះកាន់តែលឿនអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបសុទ្ធតែបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីភាសាដែលមានខ្លឹមសារមិនច្បាស់ដែលចែងនៅក្នុងច្បាប់នេះនិងអំពីការអនុម័តច្បាប់នេះដល់តក់ក្រហល់ដែលបានបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលមិនដល់2សប្តាហ៍ផងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សលោក Walker Turk បានព្រមានថាខចែងមិនច្បាស់នៅក្នុងច្បាប់នេះដែលគេស្គាល់ថាមាត្រា23អាចឈានទៅដល់ការចាត់ទុកសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៃការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងសិទ្ធិទទួលបាននិងចែកចាយព័ត៌មានថាជាបទឧក្រិដ្ឋសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់នេះត្រូវបានការពារនៅក្រោមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថា ការអនុម័តច្បាប់មាត្រា23នេះអាចធ្វើឲ្យទីក្រុងហុងកុងដែលធ្លាប់តែបើកទូលាយរងការបំបិតសិទ្ធិកាន់តែឆាប់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងវិភាគលើផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតចេញពីច្បាប់នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោក David Cameron បាននិយាយថាច្បាប់នេះមិនបានបង្ហាញភាពច្បាស់លាស់សម្រាប់អង្គការអន្តរជាតិនានារួមទាំងបេសកកម្មការទូតដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងផងដែរហើយច្បាប់នេះនឹងជំរុញឲ្យមានវប្បធម៌រដ្ឋបិទដោយខ្លួនឯងលើការបញ្ចេញមតិដែលបច្ចុប្បន្ននេះការរដ្ឋបិទបែបនេះកំពុងកើតមាននៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងទីក្រុងនេះក្រៅពីលើកឡើងជាថ្មីអំពីក្តីបារម្ភចំពោះផលប៉ះពាល់ដែលអាចមាននៃច្បាប់នេះលើសិទ្ធិនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងសាភិបរបបានបញ្ជាក់ថាការបង្កើនការដាក់ពិន័យការពង្រីកដែនយុត្តាធិការនិងលទ្ធភាពដែលច្បាប់នេះអាចមានសុពលភាពមួយផ្នែកមុនពេលត្រូវបានអនុម័តក៏ជាចំណុចដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងផងដែរទោះបីជាមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិក៏ដោយក៏មេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងលោកចនលីបានកោតសរសើរការអនុម័តច្បាប់មាត្រា23នេះថាជាដំណាក់កាលជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងហើយចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលចិនវិញបានបង្ហាញការគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះការវិវត្តនេះគណៈពេលដែលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានស្វាគមន៍ការលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសពួកគេបានជំរុញឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនានាឆ្លើយតបចំពោះការអនុម័តច្បាប់នេះដោយវិធានការខ្លាំងក្លាលោក Benedict Rogers នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Hong Kong Watch នៅចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាតាមរយៈការអនុម័តច្បាប់មាត្រា23នេះឥឡូវនេះវាជាពេលវេលាដែលត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីមួយចំនួនដូចជាមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងលោកចនលីជាដើមចាប់តាំងពីទីក្រុងហុងកុងបានអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាតិដល់ប្រទាំងប្រទេសនិងបានឃុំខ្លួនសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកនយោបាយរាប់សិបនាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2020មកមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកតែមួយគត់ដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីហុងកុងនិងមន្ត្រីចិនសរុប24នាក់លោករ៉ូជឺសបាននិយាយថាដោយសារតែចក្រភពអង់គ្លេសមិនចង់ធ្វើឲ្យខូចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសនៅតែរារែកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីចិនទាក់ទិននឹងស្ថានភាពដែលកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោកបានបន្ថែមថាទោះបីជាពួកគេបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីចិនមួយចំនួនទាក់ទិននឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់ស៊ីនជៀងក៏ដោយក៏ពួកគេមិនបានធ្វើបែបនេះសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងនោះឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ចេញវិធានការថ្មីថ្មីមួយចំនួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគ្រប់គ្រងកាន់តែតឹងរឹងរបស់ចិនលើទីក្រុងហុងកុងវិធានការទាំងនោះមានដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មការបង្កើតច្បាប់ថ្មីដើម្បីហាមឃាត់ការនាំចេញផលិតផលជាក់លាក់មួយចំនួនទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងនិងការលុបចោលឋានៈពិសេសរបស់ទីក្រុងហុងកុងជាដើមអ្នកឃ្លាំមើលខ្លះជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ចេញវិធានការខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីច្បាប់មាត្រា23នេះត្រូវបានអនុម័តលោក Samuel Bickett សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាមានរឿងជាច្រើនដែលសភានឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាចធ្វើបានដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខជាតិទាំងពីរនេះនិងការជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្រាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីក្រុងហុងកុងផងដែរក្រៅពីការដាក់ចេញនូវវិធានការខ្លាំងក្លាលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហុងកុងនិងរដ្ឋាភិបាលចិនទាំងលោក Wickets និងលោក Rogers សុទ្ធតែយល់ថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនានាគួរតែដាក់ចេញនូវវិធានការអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីដើម្បីទទួលយកពលរដ្ឋហុងកុងកាន់តែច្រើនដែលចាក់ចេញពីទីក្រុងនេះបើយោងតាមស្ថិតិពីសារព័ត៌មាន Bloomberg មនុស្សប្រមាណ 500,000 នាក់បានចាក់ចេញពីទីក្រុងហុងកុងចាប់ពីឆ្នាំ2021មកគណៈដែលចក្រភពអង់គ្លេសដាក់ចេញកម្មវិធីអន្តោប្រវេសន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋហុងកុងដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនចក្រភពអង់គ្លេសដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានពង្រីកបន្ថែមដល់យុវជនក្មេងៗផងដែរនោះលោករ៉ូជឺសង្ឃឹមថាប្រទេសដទៃទៀតរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរអាចបង្កើតកម្មវិធីស្រដៀងគ្នានេះសម្រាប់ពលរដ្ឋហុងកុងលោករ៉ូជឺសមាប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំចង់ឃើញសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំរើសផ្សេងទៀតដល់ពលរដ្ឋហុងកុងណាដែលមានសិទ្ធិនៅក្រោមកម្មវិធីអន្តោប្រវេសន៍របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនេះដោយសារតែច្បាប់មាត្រា23ប្រើភាសាមិនច្បាស់ដើម្បីកំណត់និយមន័យនៃពាក្យចារកម្មនិងការលួចកិច្ចការសម្ងាត់របស់រដ្ឋអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មបរទេសអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលមានការត្រួតពិនិត្យដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីក្រុមហ៊ុនទាំងនេះឬនៅពេលមានការស្វែងរកព័ត៌មាននានាលោក Eric Lai ដែលជាអ្នកជំនាញអំពីប្រព័ន្ធច្បាប់ទីក្រុងហុងកុងនៃមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់អាស៊ីនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown បានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថានេះអាចជារឿងអវិជ្ជមានសម្រាប់ធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតហើយវានឹងបង្អាក់ទឹកចិត្តវិនិយោគិនមិនឲ្យមកទីក្រុងហុងកុងដោយសារតែលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មាននៅពេលនេះត្រូវបានរឹតបន្តឹងបន្ថែមអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាការកើនឡើងនៃភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងបរិយាកាសអាជីវកម្មអាចនឹងនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសជាច្រើនទៀតពិចារណាចាកចេញពីទីក្រុងហុងកុងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីអលូណេតនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នៅមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗគម្រោងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអលូណេតនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa-khmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រោយមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គមសង្ស័យថាក្រុមហ៊ុន CIC បានប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកដោយធ្វើឲ្យបាត់បង់លុយរបស់អ្នកវិនិយោគិនប្រមាណជាង100លានដុល្លារអាមេរិកនោះក្រុមហ៊ុន CIC ឆ្លើយតបថាករណីរបស់ខ្លួនមិនមែនជាសំណុំរឿងបោកប្រាស់ដោយការចោទប្រកាន់នោះទេនឹងថាក្រុមហ៊ុនកំពុងតែប្រមូលលុយដើម្បីទូទាត់សងអ្នកវិនិយោគិនទាំងនោះវិញលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុន Cambodian Investor Capital Partner បានអំពាវនាវឲ្យវិនិយោគិនចូលរួមក្នុងយន្តការដោះស្រាយពាក់ព័ន្ធលុយជាង100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈក្រុមហ៊ុនកំពុងតែវិចខ្ចប់ទ្រព្យដើម្បីដោះស្រាយជូនទៅអ្នកវិនិយោគវិញនេះបើតាមសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនការអំពាវនាវយ៉ាងដូច្នេះធ្វើឡើងក្រោយលេចឮព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាក្រុមហ៊ុននេះបានបោកប្រាស់យកប្រាក់វិនិយោគិនដែលបានវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនេះក្នុងនោះក៏មានអ្នកញាគួចមេងលីដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកវិនិយោគក្នុងវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលលេចធ្លោមួយរូបនៅប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុន CIC Partner បានរៀបរាប់ថាបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺជាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដែលរងឥទ្ធិពលពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងភាពខ្វះចន្លោះក្នុងការត្រៀមខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុនពលគឺមិនមែនជាសំណុំរឿងបោកប្រាស់ដោយការចោទប្រកាន់តាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយចំនួនឡើយក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននៅតែរក្សាគោលជំហរយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខដោយធានាឲ្យបានជាអតិបរមានូវផលប្រយោជន៍របស់វិនិយោគិនគ្រប់រូបក្រុមហ៊ុននឹងបន្តធ្វើការដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍និងបទបញ្ញត្តិដែលកំណត់ដោយនាយកតកមូលបត្រកម្ពុជាដែលតែងតែតម្កល់ផលប្រយោជន៍វិនិយោគិនជាអាទិភាព VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុន CIC បន្ថែមបាននៅឡើយទេអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតប្រាប់ VOA ថាករណីក្រុមហ៊ុន CIC មិនមែនជារឿងតូចតាចទេដោយសារតែវាប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងការវិនិយោគពីបណ្ដាវិនិយោគិនក្រៅប្រទេសជាពិសេសសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកវិនិយោគដែលបានខាតប្រយោជន៍ពីក្រុមហ៊ុនមួយនេះបើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានចំណាត់ការឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីបញ្ជាក់ពីការពិតនៃរឿងនេះជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហូរសាច់ប្រាក់និងការមិនអាចផ្ដល់ភាកលៀបដល់អ្នកវិនិយោគបាន
អញ្ចឹងចំណុចទីហើយដែលអញ្ញាធម៌រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសជួយទទួលគួរតែចាប់ផ្ដើមបើកការស៊ើបអង្កេតហើយផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើក្រុមហ៊ុននៅដំណើរការក្រុមហ៊ុនអាចនឹងស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញឬក៏ក្រុមហ៊ុនមិនអាចស្ដារស្ថានភាពមកវិញ
ថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA តាមទូរស័ព្ទលោកគុជមឹងលីដែលជាវិជ្ជាបណ្ឌិតមួយរូបផងនោះនឹងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Mainly Chikuch Education PLC លើកឡើងថាលោកបានដាក់លុយវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC 10ឆ្នាំមកហើយដែលសរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន73,000,000 ដុល្លារ
ចាំឲ្យការសមត្ថកិច្ចគេស៊ើបអង្កេតទៅតើវាជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចដែលប្រជាពលរដ្ឋគេអាចដឹងថាវាមកវិស័យទៅស្អីអញ្ចឹងហើយពេលគេស៊ើបអង្កេតគេនឹងឃើញច្បាស់ជាងទៀតតាមមកទៅយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាបាន
បើតាមលោកគុជមីងលីក្រុមហ៊ុន CIC ពីដើមឡើយគឺជាក្រុមហ៊ុនប្រមូលជាកលលុយដើម្បីជួយអ្នកទើបចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូងប ន្តែក្រោយមកវិវត្តជាអ្វីផ្សេងដែលខុសពីទម្រង់ដើមរបស់អាជីវកម្មហើយលោកក៏លាឈប់ពីសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុននេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលិនបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2024ថាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជួបជាប្រចាំចំពោះរឿងនេះនិងបានធ្វើការជំហានជំហាននិងខិតខំសម្របសម្រួលរកដំណោះស្រាយការពារផលប្រយោជន៍របស់អ្នកវិនិយោគតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមានលោកចិនម៉ាលិនបន្ថែមថាសូមរងចាំមើលអ្វីជាដំណោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងរឿងនេះដោយអាជ្ញាធរហើយអ្នកវិនិយោគទាំងឡាយក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC គួរខិតខំរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងពេលដែលក្រុមហ៊ុនជួបវិបត្តិពិសេសត្រូវបានលើកទឹកចិត្តក្នុងការរកដំណោះស្រាយមួយដែលល្អបំផុតដើម្បីធានាឲ្យបានជាអតិបរមានុផលប្រយោជន៍របស់អ្នកវិនិយោគក្នុងគ្រាដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងជួបការលំបាកលោកជិនម៉ាលិនប្រាប់ VOA បន្ថែមថាសូមរងចាំមើលចំណាត់ការរបស់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចដែលជានាយកតករមូលបត្រកម្ពុជារីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមាន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនឹងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
កម្មករមួយចំនួននៅរោងចក្រ RG Footwear ដែលត្រូវបានអគិភ័យឆាបឆេះទាំងស្រុងកាលពីពេលថ្មីៗនេះព្រមទទួលយកសំណងប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដែលផ្ដល់ឲ្យតាមក្រសួងការងារក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅមិនទាន់អាចជឿបានថាម្ចាស់រោងចក្រដែលជាជនជាតិចិននោះខ្សែធនក្រោយគ្រោះអគិភ័យនោះទេដោយបានសុំឲ្យក្រសួងពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់មកលើកម្មករកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសហជីពនិងកម្មកររោងចក្រ OG Footwear មួយចំនួននៅស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលមានមតិចម្រុះជុំវិញការផ្ដល់សំណងបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បំណាច់ផ្សេងផ្សេងពីក្រសួងការងារឲ្យកម្មករបន្ទាប់ពីរោងចក្រនោះត្រូវបានឆាប់ឆេះរៀបដល់ដីកាលពីសប្ដាហ៍មុនកម្មករចំនួនជាង 2,000 នាក់បានបាត់បង់ការងារបន្ទាប់ពីគ្រោះអគ្គិភ័យនោះក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសខ្សែធនតែកម្មករមួយចំនួននៅតែមិនជឿហើយស្នើឲ្យក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជីជីវៈពិនិត្យមើលឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍តេតិននឹងការទូទាត់សំណងប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អតីតភាពការងារនេះបើតាមមន្ត្រីសហជីពនិងកម្មករអនុប្រធានសហជីពសេរីឯករាជ្យនៃរោងចក្រ OG Footwear លោកជុំសុភាអាយុ42ឆ្នាំប្រវីអូអេថារោងចក្រពិតជាត្រូវបានឆេះពិតមែនប៉ុន្តែលោកមិនយល់ស្របចំពោះការលើកឡើងរបស់រោងចក្រដែលប្រកាសថាខ្សែធនក្រៃឧបតវៈហេតុឆេះរោងចក្រនោះទេ
ការប្រកាសខ្សែធនគាត់ប៉ះមានបានតន់ជំរងជីក្លៅតឡាការទេពីក្រុមហ៊ុនគាត់មានតនេរ៉ាប់រងហើយគាត់ប្រកាសខ្សែធនគាត់អាចមានប្រកាសក្របកម្មគាត់ថាឥឡូវតនេរ៉ាប់រងគឺតាមគាត់ប៉ុណ្ណេះហើយជំរះមកជួយចូលតឡាការនោះគឺជំរះមិនថាមិនខាងក្រសួងផងដែរសូមលោកគាត់ជួយពិនិត្យគឺតែអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកឡើងថ្មីតែមានប្រសាសន៍ថាលោកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបងប្អូនកម្មករតាមការនេះមិនចង់ទាមទារឲ្យរួចចាក់ធ្វើអីដែលវាខុសច្បាប់ទេយើងចង់បានថាបើខ្សែធនប្រកាសមែនហើយប្រកាសថាមានអីជាអំណាចណាអាខ្សែធនមែន
រោងចក្រ OG Footwear ដែលជាអ្នកផលិតស្បែកជើងឲ្យក្រុមហ៊ុន Brun Footwear របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុន Fuma របស់អាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានអគ្គិភ័យឆាប់ឆេះទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដោយសារមានការផ្ទុះម៉ូទ័រនៅក្នុងរោងចក្រពេលដែលកម្មករភ្នាក់ងារបានសម្រាកពីការងារនេះបើតាមមន្ត្រីសហជីពអ្នកស្រីផែនស្រីរតអាយុ36ឆ្នាំកម្មការនីរោងចក្រ OG Footwear មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បានទទួលយកសំណងពីការបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បំណាច់ផ្សេងផ្សេងពីក្រសួងការងារប៉ុន្តែអ្នកស្រីស្នើឲ្យក្រសួងជួយផ្តល់ឱកាសការងារដល់អ្នកស្រីនិងកម្មករផ្សេងទៀតនៅទីតាំងជិតកន្លែងដែលពួកគេស្នាក់នៅ
ការបើកប្រាក់ឈ្នួលនឹងកម្មករទាំងអស់យល់ព្រមឲ្យបងគាត់ថាសូមឲ្យខាងក្រសួងឬមួយក៏ខាងរោងចក្រនឹងជួយរកការងារឲ្យកម្មករនៅជិតរោងចក្រ OG នឹងធ្វើបងព្រោះអីគេច្រើនកម្មករនៅតែជួយជិតរោងចក្រ OG ទាំងអស់បង
ចំណែកឯអ្នកស្រីឃឹមស្រីណាតអាយុ25ឆ្នាំកម្មការនីរោងចក្រ OG ម្នាក់ទៀតក៏ទទួលយកការបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បំណាច់ផ្សេងផ្សេងពីក្រសួងកាងារបន្ទាប់ពីរោងចក្របានប្រកាសបិទដំណើរការក្រោយហេតុការណ៍ឆេះរោងចក្រនោះប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាក្រសួងក៏ត្រូវគិតគូរពីការផ្ដល់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមចំពោះកម្មការនីដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះ
ខ្ញុំពុះសុំបងខ្ញុំពុះសុំ7ខែថ្ងៃ30ហ្នឹងបាក់លុយធម្មតាមិនបើពុះសុំយើងមិនអាចទៅធ្វើការណាផ្សេងទេម៉ែដែរបងអញ្ចឹងចង់ឲ្យគេបាក់លុយឲ្យយើងខ្លាំង
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកកតាអនប្រាប់ VOA ថាការប្រកាសខ្សែធនឬមិនខ្សែធនរបស់រោងចក្រ OG គឺជាសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់រោងចក្រតែលោកថាមានតែតុលាការទេដែលជាអ្នកសម្រេចនៅក្នុងការផ្ដល់ភាពខ្សែធនឬមិនខ្សែធនលោកថាកិច្ចការបន្ទាន់ដែលក្រសួងត្រូវដោះស្រាយគឺគិតគូរពីការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់កម្មករនិយោជិតជាមុនសិនស្របទៅតាមច្បាប់កាងាររបស់កម្មករ
ក្រសួងការងារយើងបានធ្វើការទៀងទាត់ជាមួយនឹងឯកសារផ្សេងៗរបស់រដ្ឋបាលរោងចក្រយើងឃើញថាបពន្ធកម្មករនិយោជិតបានធ្វើការងារក្នុងកិច្ចសន្យាមានទិដ្ឋភាពកំណត់អញ្ចឹងយោងតាមច្បាប់ការងារចំពោះបពន្ធធ្វើការងារតាមកិច្ចសន្យាមានទិដ្ឋភាពកំណត់គឺយើងត្រូវបានទទួល3ប្រភេទគឺទី1ប្រាក់ឈ្នួលដែលមិនទាន់បានបើកមានចែងក្នុងមាត្រា116ទី2ប្រាក់បំណាច់ទូទាត់ជួសជុលការសម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំដែលនៅសល់មាត្រា106និងមាត្រា67ទី3គឺប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារយ៉ាងតិច 5% នៃប្រាក់ឈ្នួលដែលកម្មករនិយោជិតបានបើក្នុងរយៈពេលនៃកិច្ចសន្យាយោងតាមមាត្រា73នៃច្បាប់ការងារ
លោកបន្ថែមថាក្រសួងនឹងពិនិត្យមើលឯកសាររបស់កម្មករនិយោជិតបន្ថែមទៀតបើសិនពួកគេធ្វើការតាមកិច្ចសន្យាការងារមិនកំណត់ថេរវេលាក្រសួងនឹងពិនិត្យមើលតាមការជាក់ស្ដែងបន្តទៀតដោយផ្អែកទៅលើឯកសារតម្កល់របស់រោងចក្រផ្ទាល់ VOA ពុំតាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីភាគីម្ចាស់រោងចក្រ OG Footwear បាននៅឡើយទេបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាក្រសួងនឹងបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បំណាច់ផ្សេងៗដល់កម្មករនិយោជិតរោងចក្រ OG Footwear នៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះមានន័យថាមកដល់ពេលនេះកម្មករមិនទាន់ទទួលបានសំណងណាមួយពីម្ចាស់រោងចក្រដែលតាមមន្ត្រីសហជីពខ្លះថាមានសញ្ជាតិចិនក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចុះនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនានេះក្រសួងបានបញ្យល់ថាកម្មករនិយោជិតអាចនឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល3ចំណុចរួមមានប្រាក់ឈ្នួលមិនទាន់បើកនៅក្នុងចុងខែក្រោយប្រាក់ជួលសម្រាប់ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែលនៅសល់និងប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារ 5% អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូយល់ថាការទូទាត់ផលប្រយោជន៍កម្មកររបស់ក្រសួងការងារដោយប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាដែលមានថេរវេលាមានកំណត់អាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អតីតភាពការងាររបស់កម្មកររោងចក្រ OG Footwear ដែលធ្វើការនៅទីនោះច្រើនឆ្នាំមកហើយ
ការដែលកំណត់ពួកគាត់ស្ថិតក្រោមកិច្ចសន្យាដែលមានថេរវេលាមានកំណត់ហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់តីតភាពការងាររបស់ពួកគាត់ណោះពីព្រោះថារោងចក្រ Region ហ្នឹងត្រូវបានដូរឈ្មោះមក OG ហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2022ចុងឆ្នាំ2022អញ្ចឹងមានន័យថាតីតភាពការងាររបស់កម្មករនិយោជិតចាស់ពីមុនមកណោះដែលធ្វើការងារនៅ region ណោះដែលខ្លះធ្វើបាន4 5ឆ្នាំ6 7ឆ្នាំហ្នឹងវាបាត់បង់នៅអត្ថប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់ណា
លោកថាភិក្ខីរងចាក់ក៏គួរណាស់តែបំពេញទូនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការកិត្តគូដល់កម្មករឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំឲ្យកម្មករមានការខាត់បងរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.